SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
จับกลุ่มวัยรุ่น2คนในห้างอาดิเลดหลังก่อเหตุวิวาทและมีอาวุธติดมือรัฐมนตรีคลังออสเตรเลียปรับกฎหมายเข้มผู้ค้าปลีกตั้งราคาสินค้าที่เป็นธรรมหัวหน้าฝ่ายค้านโต้กลับแผนใช้พลังงานนิวเคลียร์หลังถูกวิจารณ์หนักติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่24มิถุนายน2567กับกระผมวาริศหนูช่วยวัยรุ่น2คนถูกจับกุมหลังเกิดการทะเลาะวิวาทจนทำให้ศูนย์การค้าแห่งหนึ่งในเมืองแอดิเลดต้องประกาศล็อกดาวน์เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นที่ศูนย์การค้าเวสต์ฟิลด์ในเมืองแอดิเลดเมื่อเวลาประมาณ 15:00 นของวันนี้หลังจากมีรายงานผู้ต้องสงสัยติดอาวุธอยู่ภายในศูนย์การค้าซึ่งส่งผลให้ต่อมามีการประกาศล็อกดาวน์ห้างสรรพสินค้าดังกล่าววัยรุ่นชาย2คนอายุ15ปีและ16ปีถูกจับกุมในข้อหาทำร้ายร่างกายทะเลาะวิวาทและปล้นทรัพย์ตำรวจได้ทำการยึดกระบองที่สามารถขยายได้2อันการล็อกดาวน์ห้างสรรพสินค้าครั้งนี้เกิดขึ้นไม่ถึง3เดือนหลังจากที่เกิดเหตุชายคนหนึ่งก่อเหตุกราดแทงที่ห้างเวสต์ฟิลด์ในบอนไดจังชั่นเมืองซิดนีย์ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนั้นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น6รายจิมชาลส์เมอร์รัฐมนตรีคลังแห่งสหพันธรัฐกล่าวว่ากฎหมายใหม่ที่เข้มงวดยิ่งขึ้นสำหรับผู้ค้าปลีกจะช่วยให้ซัพพลายเออร์ได้ข้อตกลงที่เป็นธรรมกับซูเปอร์มาร์เก็ตยักษ์ใหญ่ซึ่งกฎหมายดังกล่าวจะบังคับให้ซูเปอร์มาร์เก็ตทุกแห่งที่มีรายได้ต่อปีในออสเตรเลียมากกว่า 5,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งหมายความว่าวูลเวิร์ธและโคลส์อาจต้องจ่ายค่าปรับหลายล้านดอลลาร์บทลงโทษสำหรับการละเมิดกฎหมายอาจจะรวมถึงค่าปรับจำนวน10ล้านดอลลาร์หรือประมาณ 10% ของยอดขายประจำปีของบริษัทมาตรการเพิ่มเติมอื่นๆได้แก่กระบวนการร้องเรียนโดยไม่เปิดเผยตัวตนตลอดจนถึงการจัดการแก้ไขข้อพิพาทที่ดีขึ้นสำหรับซูเปอร์มาร์เก็ตและซัพพลายเออร์ซึ่งรวมถึงเกษตรกรด้วยจิมชาลส์เมอร์กล่าวกับ ABC News ว่ามาตรการใหม่ในกฎหมายดังกล่าวนั้นจะช่วยเสริมอำนาจให้กับเกษตรกรและซัพพลายเออร์นายปีเตอร์ดัตตันหัวหน้าฝ่ายค้านได้ออกมาตอบโต้คำวิจารณ์ของนายพอลคีตติ้งอดีตนายกรัฐมนตรีพรรคแรงงานเกี่ยวกับแผนพลังงานนิวเคลียร์แบบผสมสภาพลังงานอัจฉริยะระบุว่าคำมั่นสัญญาของรัฐบาลระบุว่าคำมั่นสัญญาของรัฐบาลที่จะสร้างเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์7เครื่องอาจทำให้ประชาชนผู้เสียภาษีต้องเสียเงินมากถึง600ล้านดอลลาร์ในขณะที่สามารถจัดหาพลังงานได้เพียง 3.7% ของพลังงานทั้งหมดในออสเตรเลียภายในปี2550ในแถลงการณ์นายคิตติ้งกล่าวว่าแผนพลังงานแบบผสมอาจขัดขวางความพยายามในการสร้างกรอบการลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียนที่เชื่อถือได้และพึ่งพาได้นายดัตตันตอบโต้ด้วยการเรียกคำวิจารณ์ของนายคิตติ้งว่าเป็นการโวยวายอย่างฉุนเฉียวที่ทำลายผลประโยชน์ของชาติและออกมาปกป้องแผนพลังงานนิวเคลียร์ของเขาเขากล่าวว่าจะมีแผนเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายในเร็วๆนี้ด้านนายจอห์นไกรมส์ผู้อำนวยการของสภาพลังงานอัจฉริยะกล่าวว่าพลังงานนิวเคลียร์เป็นสิ่งที่สร้างความสับสนและมีค่าใช้จ่ายที่สูงมาดูอัตราเลขเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้36บาท81สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้24บาท29สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นดอลลาร์สหรัฐได้66เซนต์พยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันอังคารที่25วันพรุ่งนี้เพิร์ธมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่18องศาเซลเซียสแอดิเลดมีฝนตกกระจายอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่13องศาเมลเบิร์นมีฝนตกช่วงถึง2ช่วงของวันอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่14องศาฮอบาร์ตมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่14องศาแคนเบรามีน้ำค้างแข็งในช่วงเช้าและมีโอกาสเกิดฝนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่13องศาซิดนีย์ท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่19องศาบริสเบนมีเมฆบางส่วน อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่22องศาดาวินท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31องศาเซลเซียสทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่24มิถุนายน2567กับกระผมวาริศช่วย
การฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ